Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Mám tady milého hosta, který je zároveň členem předsednictva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, zároveň je místopředsedou psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a zároveň je přednostou psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ano, hádáte správně, to pan docent Martin Anders. A já jsem hrozně rád, že ho máme tady, protože se cítím bezpečněji. Za první republiky vždycky se říkalo, když někdo se tvářil trošku divně nebo se choval divně, takže se dostane k Chocholouškovi. A teď teda Chocholoušek není, ale pan docent Anders, myslím, že ho úspěšně nahrazuje. Jak se k vám dostávají vlastně na kliniku pacienti?
Tak majorita pacientů, především tedy dobrý den, majorita pacientů se k nám dostává bohužel záchrannou službou. U nás denně přistane 15-20 sanitek záchranné zdravotnické služby, tak to je nejčastější asi cesta. A pak samozřejmě jsou to lidé, kteří se rekrutují z těch, kteří už byli hospitalizováni a dochází u nich k dekompenzaci stavu, takže my si je bereme a staráme se o ně dlouhodobě na lůžku.
Co to je za indikace? 15-20 pacientů s akutním stavem, to často překračuje kapacitu mé představivosti přednosti dermatovenerologické kliniky, protože takhle velké celé lůžkové oddělení ani na většině kožních pracovišť nemáme. Kolik vy vlastně máte lůžek? Ty jsi v Kateřinské, tam ano. Je to krásný barák, nebo vždycky býval, vedle jste měli i kostelíček, možná ho ještě
je
máte.
Je tam pořád pokud... svatá Kateřina.
No tak to je krásný. Ale kolik tam máte lůžek?
120 lůžek máme.
120
Takže
lůžek.
To je docela velká klinika, jedna z největších.
Mm-hmm. My jsme mývali taky 120 lůžek na kožním ve stejném areálu, kde jsem tam začínal, ale teď teda je to výrazně zredukováno a myslím, že stále je našlápnuto na další redukce právě u vás v nemocnici. Takže doufám, že to někde se zastaví a že i naši pacienti, kteří vyžadují hospitalizaci, takže se tam dostanou. Je teď těch psychiatrických onemocnění víc nebo míň? Určitě jich asi není míň, když ten barák pořád provozujete v takovéto intenzitě.
My jsme teď ve fázi poklesu. Myslím si, že období zejména po covidové pandemii znamenalo nárůst duševních poruch z mnoha důvodů. Už u těch, kteří tady prodělali covid, tak velice často došlo k té imunitní reakci, která potom vedla k rozvoji často sekundárních depresivních nebo úzkostných symptomů spojených často s nespavostí. A pak to byl samozřejmě ten stres, který obecně dopadal do společnosti, kterému se říká infodémie, to znamená, byl to tlak těch médií na to, co nám všechno hrozí, kolik lidí umřelo, takže to někteří citliví lidé také odnášeli tím, že reagovali stresovou reakcí a došlo u nich k rozvoji duševního onemocnění. Nejčastěji to byla opravdu ta depresivní porucha, úzkostná porucha nebo jejich kombinace a také to mohly být i symptomy, které byly spojené právě s nespavostí.
Já teď, ty jsi to zmínil, že vlastně tam proběhla nějaká imunitní reakce během toho covidu. Já jsem někde zaregistroval, že některé psychiatrické choroby jsou způsobeny také zánětem a že je potřeba je léčit třeba biologickou léčbou. Někteří dermatologové vás podezírají, že tu biologickou léčbu prostě si na ní chcete šáhnout, protože je moderní. Asi třeba v revmatologii nebo v gastroenterologii nebo na kožním prostě je tam někde něco červeného, oteklého. Vydáte biologikum a ono to zmizí, ta červená barva a přestane to být oteklé. Vy máte oteklý mozek u vašich pacientů nebo jak to funguje?
Ne, oteklý mozek to není, ale je to mozek, který je zachvácen vlastně s aktivitou imunitního systému, který se přenáší velice často z periferie. Už se dlouho ví, že imunitní buňky jsou schopny pronikat hematoencefalickou bariérou, tou bariérou, kterou je chráněn ten privilegovaný orgán, kterému říkáme lidský mozek. A dojde k aktivaci toho imunitního systému, který tam čeká na nějakou aktivaci. Takže dojde vlastně sekundárně k rozšíření aktivity imunitních buněk a ty imunitní buňky jsou velmi silnými producenty takzvaných cytokinů, což jsou drobné bílkoviny, které vedou k tomu, že si ty buňky povídají. A my dneska víme, že existují některé klinické formy duševních onemocnění, které by reagovaly nebo které už v těch klinických studiích dneska reagují na podávání právě velmi podobné léčby, kterou používáte vy v dermatologii. A to je protilátky proti cytokínům, které sníží aktivitu toho zánětlivého procesu. A já se jenom dostávám k tomu, že se nám propojuje vlastně tělo s mozkem a zase se nám ta medicína začíná trošku spojovat. Po tom, co se rozeběhla do všech stran, tak najednou vidíme, jak všechno dohromady souvisí. Jmenoval si revmatologii, tam velmi často sekundárním dopadem revmatických aktivních onemocnění je právě třeba depresivní stav. A kolegové z revmatologie říkají, že se někdy připadají více na psychiatry než na revmatologii.
No je to skutečně tak, u nás je to dost podobné. My jsme vždycky podezírali naše pacienty, kteří měli psychické problémy a tak nějak koukali pořád do země a nechtěli se s námi bavit a měli přitom třeba lupenku, tak jsme si mysleli prostě, že se jim ten vzhled té kůže nelíbí a že je to dáno tímhle tím, ale postupně zjišťujeme, že také lupenka nepostihuje jenom kůži, ale postihuje i vnitřní orgány. Já už od 90. let jsem bádal nad tím, jestli třeba nepostihuje kardiovaskulární systém a teď se moderními metodami prokázalo, že skutečně ano, že to tak je a zřejmě teda i u vás to bude takhle propojené a i ty psychické problémy, které vidíme u nějakých somatických chorob, třeba té lupenky, ale také třeba revmatologie a podobně. Takže nejsou způsobeny jenom tím, že prostě člověk divně vypadá, že ho něco někde bolí v zádech, ale že je to prostě biochemický proces, který probíhá i v mozkové nebo nervové tkáni obecně. Jak je to teďka s terminologií? Já když jsem chodil do školy, tak jsme říkali, že existuje maniodepresivita, nebo člověk má blbou náladu, nebo naopak jakože neřízená střela. Dneska se tomu říká nějak bipolární
afektivní porucha je ten oficiální název. A samozřejmě ten maniodepresivní si pamatují všichni, kdo absolvovali lékařské fakulty v tom předchozím období. Ono v zásadě to v tom sousloví je obsažen popis těch stavů. To znamená, je tam fáze depresivní a fáze také manická. Většinou, bohužel, ti lidé tráví většinu času v těch depresivních epizodách a těch manických je pomálu a pokud jí mají, tak si tam často nadělají problémy v souvislosti s tou zvýšenou náladou, utrácením, různým sexuálním dobrodružstvím a podobně, a které potom vlastně odnášejí v té depresivní epizodě.
Mm-hmm. Nám říkal náš učitel psychiatrie, že když jsou pacienti v té depresivní fázi, takže když se jim to farmakologicky rychle zlepší, takže můžou třeba realizovat sebevraždu nebo něco takového, kterou by během té depresivní fáze prostě nezrealizovali, protože k tomu oknu, z kterého vyskočí, by nedošli. Je to pořád takhle?
Je to pořád pravda, že a málo se to ví, že daleko více sebevraždy mezi pacienty, kteří trpí bipolární afektivní poruchou, než tou depresivní monopolární takzvaně formou, ale patří tam i samozřejmě sebevraždy u pacientů ze schizofrenií a podobně, takže ten fenomén toho sebepoškození jde napříč celou psychiatrii.
Mm-hmm. Když člověk tady takhle sedí po ránu třeba u kávy a ještě mu ta káva nezačne fungovat, tak si dovedu představit, že depresi má skoro každý, co zase během toho dne všechno bude. Jak se odlišuje tahle deprese od něčeho, co vy musíte léčit?
To je trvanlivostí toho stavu, to znamená člověk, který má...
A to má člověk každý ráno, ne?
No, to, a úplně bych to takhle neřekl, ne každý ráno je unavený, ale je tam souběh tří věcí, patří tam především takzvaná anhedonie, to znamená člověk ztrácí schopnost se radovat z věcí, které mu dříve radost poskytovaly, jako je sport, vnoučata, četba, kino a podobné věci. Pak je tam ta smutná nálada, která je většinou trvanlivá po celou část dne, to znamená, tam chybí takové to, ty jsi to nazval po kávě, se to zlepší, tak to by u pacientů s depresí nefungovalo. Ten stav je trvanlivý a trvá po dobu minimálně 14 dnů, jak hovoří klasifikace.
Mm-hmm. Profesor Heschel, který nedávno zemřel, tak mi občas posílal své pacienty a pacienti vždycky přišli, většinou měli třeba schizofrenii nebo tak, a protože on jim to neříkal úplně naplno, tak vždycky, když posílal nějaký dokument, kde popisoval jejich problémy, tak vždycky napsal, že je posílá ke mně, protože já akceptuji širší meze normy v tom psychickém stavu. A já jsem se chtěl zeptat, kde je ta hranice, že třeba u té schizofrenie, tam je to asi jasně daný a asi jste schopni to nějak vyřešit, ale právě tihleti přechodní pacienti, jak se pozná to, že třeba schizofrenik už musí mít nějakou pořádnou léčbu nebo dokonce být u vás hospitalizován oproti tomu, když profesor Hešel po ulici pošle a on dojde?
Je to samozřejmě dáno závažností symptomů, které to onemocnění přináší. To znamená, ne vždycky porucha vnímání, například slyšení hlasů nebo vizuálních halucinací, znamená nutnost hospitalizace nebo nemožnost pracovat. Ukazuje se, že to onemocnění je daleko častěji doprovázeno takzvanými negativními příznaky toho onemocnění, kdy chybí našim pacientům chybí vůle, vytrvalost, vůbec motivace cokoliv dělat a také chybí uspokojení z té činnosti, což je podobné tomu, co mají pacienti s depresí. A je to právě ta funkčnost toho člověka, tak to znamená, že nám často zabraňuje poslat pacienty zpět do života právě ta negativní symptomatika, se kterou dnešní moderní léčba se snaží zápasit, a většina klinických studií, které jsou teď v poslední době dělány, jsou vždycky zaměřeny na negativní příznaky schizofrenie.
Já když jsem studoval, tak my jsme tím, že jsem studoval současnou druhou lékařskou fakultu a předtím to byla fakulta dětského lékařství, tak jsme byli hodně zaměřeni, jak se říkalo u nás na fakultě, vývojově. To znamená, hodně jsme se věnovali i tomu, jaké jsou tyto choroby, které jsme studovali u dětí, a byli jsme se také podívat v Opařanech, v dětské psychiatrické léčebně, a v té době tam byla taková ta klecová lůžka. Prostě dítě bylo na posteli, kolem něj byla kovová klec, na hlavě měl nějakou měkčí helmu a celý den bouchal tou hlavou do té klece. To je u vás taky na klinice?
Ne, naštěstí ne. My jsme se klecových lůžek zbavili už dávno a většinou byla spíše určena pro pacienty vyššího věku v té době, kdy se používali, kdy se ti lidé v noci budili v tom stavu oblouznění, to znamená takzvaném deliriozním stavu, a hrozilo, že si nějak ublíží, tak z bezpečnostních důvodů byla používána tato lůžka. A zvláštností bylo, že někteří pacienti to dokonce vyžadovali sami. Já jsem to už tu éru nezažil a jsem moc rád, že nečelíme jakoby kritice ombudsmana v tom, že máme klecová lůžka. Já si myslím, že to do moderní léčby nepatří a že právě ta moderní psychofarmakologie nám dovolí často tyto stavy sanovat, aniž bychom museli používat tyto omezovací prostředky.
Předpokládám, že to, co se používalo u nás, a možná se to ještě i používá, že se prostě každému trošku neklidnějšímu pacientovi dal haloperidol a on se dostal z té aktivnější fáze do pasivnější fáze a nejen v noci, ale i přes den to prospal, nebo spíš to prospal přes den a v noci trochu zlobil. Teď asi máte lepší léky, ne?
Ono se to moc zásadně neposunulo. My stále cílíme na stejné receptory jako ten haloperidol, ale máme léky, které mají nižší aktivitu právě v tom receptorovém systému, takže nevyvolávají takové nežádoucí účinky. A současně se také potýkají s dalšími receptory, které třeba podporují právě potlačení negativních příznaků nebo kognitivních funkcí, paměti a podobně, ale jenom velmi pozvolna se dostávají i do té indikace, o které si hovořil, to znamená do léčby třeba delirií. Žádný z těch moderních léků na léčbu psychotických stavů nemá v indikaci nebo není hrazen pojišťovnami na léčbu těchto příznaků, takže my je používáme v rámci hospitalizace, ale potom pro domácí léčbu je to komplikované. Často nám to dělá problémy.
Když vám sanitka přiveze nějaké akutní pacienty, jak si líčil těch 15 až 20 za den nebo za noc, tak jaké tam jsou indikace, co tomu člověku je, že ho prostě někde chytnou, svážou a přivezou?
Bohužel to jsou nejčastěji intoxikace psychoaktivními látkami, které vedou ke změně chování toho člověka. Ten člověk se chová nepatřičně, je agresivní nebo si nějakým způsobem ubližuje, takže většinou za asistence policie České republiky přivezou záchranáře takového jedince. Druhým nejčastějším důvodem je přerušený sebevražedný pokus, kdy ten člověk opravdu buď nějakým způsobem dává najevo signály, že si chce ublížit. A to se stává, že lidé často píší SMSky, kde se třeba loučí s blízkými a ti blízcí zalarmují záchranný systém, který toho člověka zachrání. A nebo jsou to lidé, kteří jsou překládáni po tom, co přežili sebevražedný pokus. A těch je velké množství, protože jsme velká nemocnice, takže těch také k nám plyne spousta.
Vy děláte odvykací léčbu u vás?
Ne, my v rámci Všeobecné fakultní nemocnice máme kliniku adiktologie, která se na toto specializuje, ale nutno říci, že odvykací stavy, zejména od alkoholu, jsou potom předmětem také naší činnosti, což chceme do budoucnosti změnit, aby si kolegové toto obsáhli sami.
Profesor nebo doktor Skála, který dělal odvykací léčbu někdy v těch 50. 60. letech na alkohol, tak se o něm tradovalo, že jak tam měli taková ta skupinová sezení a dostali lék, který vyvolával zvracení právě v souvislosti s podáním alkoholu, tak vlastně vyvolával takový ten podmíněný reflex, aby se člověk naučil jako nevnímat ten alkohol jako něco příjemného, protože po jeho napití začne zvracet, pak už stačilo se jenom podívat na tu láhev a pak se říkalo, zlí jazykové říkali, že když už viděli doktora Skálu, takže začali zvracet. Čili ty zatím nejsi v té jeho pozici, aby tvoji pacienti na chodbě, když tě vidí zvrací, to ne.
My averzivní léčbu neděláme, pár kolegů dělá v ambulanci, samozřejmě stále se používá stejná technologie, to znamená ten takzvaný antabus, který čel dlouhodobým výpadkům, ale jako ta oblíbenost tohoto formátu léčby je minimální v poslední době.
Mm-hmm. A jak to nahrazujete?
Nahrazuje se to moderními psychoterapeutickými programy, které, musím říci, nejsou už toho přísně skálovského ražení, protože v dnešní době by zájem pacientů o takovou léčbu výrazně poklesl, takže i kolegové z těch oddělení, které léčí závislosti, vytvářejí programy, například v Červeném dvoře se to jmenuje 3D, kde jsou vstřícní k pacientům, ti mají telefon, mohou přijet na kratší pobyty. Je to daleko flexibilnější, než to bylo za pana docenta Skály.
Paní profesorka, myslím, Králíková se jmenuje, která dělá odvykání kouření u vás ve špitále, tak byla jednou hostem pořadu mé manželky na CNN Prima a manželka se jí nakonec zeptala na optimistickou otázku. Paní profesorko, kolik procent pacientů pod vaším vedením přestane kouřit? A paní profesorka říkala, no, moc optimistická odpověď to nebude, je to asi 3-5%. Jak to vypadá s alkoholem nebo jinými závislostmi u vás?
Ne, nevím, jestli jsem úplně kovaný na tohle odpovědět, ale to, co vždycky říkal můj předchůdce, pan profesor Raboch, že říkal, že alkoholik zůstává do smrti závislým na tom alkoholu a ta míra relapsu se blíží k téměř 100%. Jako záleží samozřejmě na životních okolnostech toho jedince, na jeho prostředí. A já si myslím, že se dneska daleko více pracuje právě s tím externím prostředím, také s rodinou a s dalšími složkami, které toho pacienta ovlivňují. Takže jako samozřejmě bylo by to ideální, ale myslím si, že pokud máte k tomu vlohu, tak je to rizikové, je to celoživotní boj.
Já se ještě vrátím zpátky k profesorovi Hešlovi, ten, když mi posílal ty pacienty, tak mě postupně naučil, jak s nimi pracovat, protože když jsem měl první pacienty, tak jsem zjistil, že 3 hodiny rozhovor je naprosto krátká záležitost a že je možné prostě si povídat klidně celé odpoledne a stejně se člověk nedoví to, co potřebuje k té dané chorobě. A pan profesor mi poradil, že prostě je potřeba předem tomu pacientovi říct, já se strašně rád na vás podívám, ale mám čas jen do 3/4, tak to musíme nějak trošku urychlit. Máte na to taky takovou strategii, nebo už ten problém jako běžně v tom spektru pacientů, který máte, tak není tak zásadní?
Je to pořád stejné, samozřejmě jsou pacienti, včera jsem právě seděl do 6 hodin do večera s pacientem, který kontinuálně hovořil 45 minut, takže je potřeba si udělat nějakou hranici a říct, hele, máme na to 30 minut, dneska to je první setkání, příště probereme ten zbytek, aby ten pacient věděl, že to bude nějak jako následovat, aby to nebylo jako striktní jenom v tom, že teď už mi to řeknete. A jinak mimochodem víte, jako ten čas, za jak dlouho skočí lékař pacientovi do řeči, se v některých odbornostech měří vteřinami. Je to jestli jsem to dobře četl, tak je to dokonce 19 vteřin, což za tu dobu nestačí ten pacient nic říct. A já vždycky, když učím mladé, tak jim říkám, aby nechali toho pacienta vypovídat, že se jim to vyplatí do těch budoucích návštěv, protože to, co teďko absolvovali, nebudou muset absolvovat v 3 dalších návštěvách a budou se moct doptat na ty detaily.
No, ten jeden z těch pacientů, který za mnou chodil, tak ten už měl předem připravenou takovou tlustou knihu, která nebyla popsaná úplně celá, ale hodně stránek tam bylo s těmi poznámkami, které jednotlivě probíral, takže jako tam a jako vracel se i k některým věcem zase zpátky, protože si nebyl rozdělí, jestli jsem správně pochopil něco na stránce 63 dole a podobně, ale to samozřejmě asi jsou spíš výjimky. My jsme teďka jako veřejnost trošku zaregistrovali, že existují nějaké nucené hospitalizace, třeba z rozhodnutí soudu. To není asi u vás na klinice, ale je to v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. A občas se některý pacient, který se zdá, že je v pořádku a má povolenou vycházku, tak zjistí, že venku je to hezčí než vevnitř a počká si, dokud ho někdo neodchytne. Jak psychiatr pozná, že ten pacient už je natolik vhodný, že se zase vrátí zpátky do náruče svého ošetřujícího lékaře?
Tak říká se tomu specifickým termínem ochranná léčba. Je to samozřejmě v zájmu společnosti, aby člověk, který většinou spáchá nějaký trestný čin, tak pod vlivem duševní choroby, aby ta duševní choroba byla řádně léčena. Ten případ, který zmiňuješ, se týká pacienta z psychiatrické nemocnice Bohnice, kde pracují kolegové na velmi precizním systému diskriminace rizika u toho, kterého pacienta. Samozřejmě se někdy stane, že i ten sebelepší způsob selže, ale je to podle mě hlavně zdrojem poučení a toho, aby si kolegové taky dokázali říct, na co mají a na co nemají, protože pacient, který má za sebou to, co měl za sebou tento pacient, jak ty názory zaznívají i z hlediska kolegů, tak neměl patřit vůbec do psychiatrické nemocnice, ale měl patřit do detenční léčby. To znamená do zařízení, které obsluhuje vězeňská služba a ne zdravotníci. Zdravotníci nejsou dozorci. To se stále opakuje dokola.
Ano, ano. No naštěstí už není detenční léčba kvůli tomu, že z politických důvodů prostě někdo by neměl být na veřejnosti a to bývalo dřív a vím, že spousta úžasných lidí byla...
Před 1. májem internalizována.
Ano, tak, aby až teprve 2. máje byli někde vysazení, někde na Šumavě a pěšky došli do té Prahy a zase mohli chvíli existovat.
Tak to já jsem nikdy nezažil, naštěstí snad ani nezažiju.
Já taky doufám, že to nezažijeme. Martine, krásně se s tebou povídá, já si troufám tvrdit, když budeš souhlasit, že se někde zase příště tady můžeme sejít, aby jsme našim posluchačům řekli nějaké novinky z tvého oboru, protože aspoň z mého pohledu tvůj obor je velmi atraktivní a spousta věcí je tam i nových a ty jsme se i dneska tady dověděli společně s našimi posluchači. Naším dnešním hostem byl pan docent Martin Anders, který je přednostou psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice. Já jsem moc rád, že si přijal pozvání sem do studia. Více než 20 minut povídání už nám uplynulo, takže se s tebou musíme všichni rozloučit a těšíme se na příště. Děkuji, že jsi přišel.
Děkuji za pozvání a přeju všem krásný den.
Také krásný den a naschledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.